Příjemné dopoledne, zůstáváte ve společnosti Českého rozhlasu a děláte dobře. Tedy v případě, že vás zajímá, co by měl mít každý správný šermíř, zdali je šerm životní styl a zdali třeba jsou i nějaké šermířské soutěže ve světě, ve kterých se my Češi dokážeme prosadit. Taky o tom si budu povídat s dnešními hosty, budou tu rovnou dva, a to Daniel Frey z Měřína a také Pavel Bem z Luk nad Jihlavou. Krásné dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina. Jsem ráda, že mými dnešními čtvrtečními dopoledními hosty jsou rovnou dva šermíři. Ano, jedná se o Daniela Freje z Měřína a také Pavla Bema z Luk nad Jihlavou. Hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
Hezké dopoledne.
My si budeme společně povídat o šermu z druhé poloviny 15. století. Můžeme možná přiblížit, jaký je v tom historický rozdíl? A proč zrovna druhá polovina 15. století vás tolik zaujala?
Druhá polovina 15. století hlavně z toho důvodu, že když se podíváme do české historie, tak vlastně druhá polovina 15. století, což je víceméně vrcholná gotika, a u nás je to období panovníka Jiřího z Poděbrad. Mm-hmm. Tahle ta doba sebou přináší poměrně velký ekonomický rozmach, což z historie víme, a další věc, která je na této době hrozně krásná, je pestrost. Za prvé kostýmů, za druhé do Čech se dostávala velká spousta zahraničních hostů a víceméně v této době už je poměrně velice známý takzvaný učený šerm, který prováděli mistři šermů, kteří putovali různě po Evropě, a pokud došlo k tomu, že našli žáka, který je byl ochoten zaplatit, tak oni vlastně tento učený šerm předávali dál. Jo, a to je hlavní důvod, proč my děláme šerm z tohoto období, protože těch knih, těch učebnic, těch fechtbuchů, manuskriptů, nebo on se tomu říkalo fechtbuchy, je v této době víceméně, by se dalo říct, že nejvíce.
To znamená, že i vy můžete posléze vyučovat, jak se to tak vůbec stane, že se člověk zamiluje do toho šermu, začne se mu aktivně věnovat a případně ho pak začne i vyučovat další zájemce.
No, tak Tohle musí člověka oslovit, protože hodně často vidíte na hradu, na nějakých hradech, zámcích, jak prostě šermíři šermují, ale ta cesta k tomu, než poprvé člověk opravdu mávne tím mečem tak, aby to k něčemu vypadalo, je poměrně hodně trnitá. Člověk se musí v první řadě naučit dobře chodit, protože s tou ta zbraň má určitý styl, způsob vedení. Každý ten sek, který vede na soupeře, má víceméně předem určenou dráhu. A pokud člověk neumí udržet postoj, pevný postoj, tak aby ustál vůbec svůj vlastní útok, tak tam bohužel není možno vůbec s tím mečem začít hovorově řečeno mávat. Jo.
Takže ta technika před tím samotným šermováním je velice důležitá. Ano. Jak to vnímají žáci? Berou to jako, že je to třeba nudí, ta část té přípravy těch postojů, anebo naopak jsou proto zapálení a počkají, vydrží?
Těch, co je opravdu zapálených, je velice málo. To se dá z 10 spočítat na prstech jedné ruky. Je to obrovská řehole. Děti to nemají rády vůbec. Víceméně v těch začátcích je největší selekce žáků. Protože málo kdo vlastně je ochoten vydržet už jenom ten fakt, že se musí učit chodit, protože mně osobně to trvalo prakticky 2,5 roku bez zbraně.
Aha. To znamená, že když chce být člověk šermířem, tak to opravdu musí být šermíř tělem i duší.
Ano.
A hlavně musí mít vytrvalost.
Ta vytrvalost je důležitá.
Tak o tom si povídám s mými dnešními hosty, těmi Daniel Frey z Měřína a Pavel Bem z Luk nad Jihlavou. Řeč je o historickém šermu z druhé poloviny 15. století. Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina jsou dnes rovnou dva šermíři, a to Daniel Frey z Měřína a Pavel Bem z Luk nad Jihlavou. Oba dva se věnují historickému šermu z druhé poloviny 15. století. A od roku 2013 se navíc zabýváte i výukou bojového šermu. podle německých šermířských mistrů. Mě by ale přeci jenom zajímalo, když se k vám třeba přeci jenom nějaký rodič vydá se svým dítětem, dostane to dítě meč okamžitě do ruky? Jak dlouhá je cesta k tomu, než vůbec se vypracuje?
Tak jestli můžu teda, tak cesta k tomu meči je dlouhá i krátká. Je to na to nadání toho dítěte. Zda to dítě k tomu má vlohy nebo nemá, se pozná hnedka na začátku, relativně. Mm-hmm. Ale pro ten začátek je potřeba se naučit jakoby sekat s tím mečem, dá se říct. Jo, protože je to takový určitý pohyb, který se musí člověk naučit, že nevychází úplně z běžných věcí. Mm-hmm. Jo, pro začátek teda my používáme vodovodní trubky, aby vlastně si ty meče neopotřebovali. Zaprvé je drahý a může dojít k nějakému otřepu mm-hmm. toho železa nebo toho. Takže ze začátku se snažíme učit děti nebo žáky s těma trubkama, že se naučí vlastně rychlost, provedení toho seku, podle toho, jak má být. A potom, až zvládne tyhle ty základy, které někteří zvládnou brzo, někteří později, pak přechází na ten meč a začí se vyučovat ty dané techniky těch fedbuchů.
Kolik tak váží právě šermířský meč?
Tak to je...
Je to nějak rozděleno?
To je otázka do panice.
Ano, to je otázka do panice. Určitě neváží 6 kilo nebo 10 kilo, jak je ten mýtu. Jo? Opravdu ty středověké meče, můžeme říct, tak vážily zase, máme dlouhé meče, krátké meče, takže když se budeme bavit o tom, co je sepsáno o dlouhých mečích, tak zhruba ten meč má 1,5 až 1,6 kilo. Aha. Až do 2,5 kilo.
Mě velice zaujalo na vašich stránkách, že vy jste psali, že se kromě výuky historického šermu věnujete i výuce, a teď nevím, jestli to řeknu dobře, tesáku.
Ano.
A ještě jedné věci, a to mě teda jako utkvělo hodně, jaký je tam vlastně rozdíl meč, tesák? Nebo je to vlastně obojí meč?
Není. To je taky velmi složitá otázka. Mm-hmm. Meč a tesák jsou úplně rozrozné zbraně. Aha. A dá se říct, že se s nima šermuje trošku jinak. Mm-hmm. No. Možná by se dalo s dvouručním tesákem nebo s dlouhým tesákem šermovat jako s mečem.
Můžeme možná ten tesák přiblížit, jak to vypadá? Co se potím máme představit?
Představte si nůž.
Nůž?
Vyšlo to z nože.
Aha. To je vlastně prodloužený nůž. Dneska, když vidíte nůž, tak má třeba, já nevím, čepel nože 25 cm a když nějaký čundrák jde s takovýmhle nožem do lesa, tak je borec. A ty naše tesáky, což jsou vlastně v překladu, je to langesmesser, dlouhý nůž,
ano.
Tak ty měly čepele 60, 70 a 80 cm.
Tak to
jo, je taková specifická věc pro tesák je takzvaný záštitný trn, který byl přidělaný na záštitě. To byl takovej, ono to vypadalo třeba jako madlo od šuplíku.
Aha.
Jo, byl taková pecička, která byla nanítovaná právě na té záštitě, která chránila ruku, a ten záštitný trn vlastně chránil toho majitele toho tesáku před případným zásahem. Samozřejmě ten záštitný trn se potom v samotném boji využíval k realizaci různých technik.
Uh-huh. Vy se zabýváte i rekonstrukcí dobového života. I o tom si budeme společně povídat s mými dnešními hosty. A těmi jsou právě Daniel Fraj a Pavel Bém. Dobré čtvrteční dopoledne. Posloucháte Český rozhlas Vysočina. Dnešními dopoledními hosty jsou šermíři, a to Daniel Fraj z Měřína, taky Pavel Bém z Luk nad Jihlavou. Společně si povídáme o historickém šermu, ale přeci jenom já bych se teď ráda zaměřila na rekonstrukci dobového života, protože i tou vy se zabýváte. V čem to spočívá?
No, v čem to spočívá? Spočívá to hlavně v tom, že se snažíme razit heslo takzvané koukatelné minimum.
Aha.
Což znamená, že my máme několik stanů, máme historickou polní kuchyň, máme takzvané bojové kolbiště, kde třeba cvičíme, a to všechno dohromady, ještě s několika málo věcmi navíc, tvoří takové vojenské ležení na cestách, by se dalo říci. Jo, je to takový malý městečko. Víceméně tady v tomhle městečku nebo v tom táboře je možnost vidět dámy, slečny, které běhají kolem kuchyně a vaří podle dobových receptů. Pak je tam možno vidět chlapy, kteří tam předvádí různá řemesla. Já třeba osobně předvádím ševcovské řemeslo, kde nějaké takové, já nevím, šití takových taštiček z kůží, po případě třeba výroba obuvi, ale to je spíš jen takové na ukázku. Potom tam máme tesaře, truhláře, kteří zase ukazujou, jakým způsobem se vyráběly třeba nebo dlabaly ty dřevěný koryta na vodu. Máme tam tkadlenu, švadlenu, tady z Velkého Meziříčí.
Takže vy opravdu dokážete přiblížit kompletně ten život z období druhé poloviny 15. století. To je skvělé. Co by tedy podle vás měl mít každý správný šermíř?
Každý správný šermíř, no tak v první řadě, pokud bych chtěl dělat čistě jenom dobový život a historii, tak musí mít adekvátní kostým.
Kolik pokud stojí takový kostým?
No, tak tady už se bavíme o částkách, které pro běžného člověka, a tak dá se to. V dnešní době ty švadleny, které šijou tyto kostýmy, tak jsou ochotny dávat i na splátky, takže to není, člověk si to může rozvrhnout a není to taková raketa. Ale každý musí počítat s tím, že ten kostým na těch 8 až 10 tisíc přijde.
Tak to je pěkný. Ještě otázka, kolik stojí taková výzbroj? To asi nebude
taková jenom zbroj, no. Tak taková zbroj, tam záleží na tom zase, jak se člověk cítí. Jo? Pokud máte zájem dělat historii, tak si rozhodně nenecháte vyrobit zbroj, která vypadá jak pátá popelnice zprava, jo? A takže už se budete pohlížet po něčem lepším, což znamená, že tam se bavíme o částkách zhruba nějakých 60 tisíc výš, pokud se bude jednat o plechovou zbroj.
Což už je cena takového dosti ojetého osobního vozu.
To samozřejmě, ale v naší republice třeba existují partneři, který dá jeden takový nejznámější Pavel, ježíš, teď připomeň mi. Jo, Mac, ten je z Ústí nad Labem. Tak tam není problém jakoby dát za zbroj třeba 250 000. To není problém. Jo, klepáč tady v České republice, tam už se bavíme o 500 000 a vejš, takže jako tam je to cena i novýho auta.
Dokážeme říct historicky, nakolik třeba ty vládce před několika
historicky,
tak vyšla právě ta zbroj?
Když si vezmeme středního šlechtice, anglického středního šlechtice z druhé poloviny 15. století, tak si představte, že on měl jakoby apanáž, gáži od krále nebo od knížete, od vrchnosti, když to řeknu takhle, tak jeho roční příjem činil asi 20 liber. Mm-hmm. Ano. A on z těch 20 liber musel zaplatit platnéře, který mu vyrobil zbroj, musel mít zbraně, což znamená, že musel mít takzvanou poboční zbraň, což je meč, dýka, dlouhou zbraň, což je kopí, třeba dejme tomu nějaký řemdích, palcát, a měl panoše, nebo zbrojnoše.
Kterého musel taky zafinancovat.
A tohle to všechno, koně, že jo, samozřejmě, a tohle. A tohle to všechno stálo zhruba ten jeho roční příjem, těch 20 liber. No a když si to přepočteme na dnešní měnu, tak těch 20 liber je v dnešní době asi 200 tisíc liber a na naše přepočet na české koruny je to asi 7,5 milionů korun.
To už je
raketa, no.
To už je, jak říkáte, opravdu raketa. To je slušná suma. My si společně za chvíli budeme povídat dál o tom, že vy jste dokázali posunout to šermířství, mohu-li to tak říct, opravdu vysoko, protože vy se pohybujete i v historickém evropském bojovém umění, takzvané bojovém umění Hema. O tom si budeme už za chvilečku povídat. Druhá polovina 15. století je také historický šerm. To je téma dnešního dobrého dopoledne a taky téma, o kterém si povídám s mými dnešními hosty šermíři. Těmi je Daniel Frey a taky Pavel Bém. Ještě jednou příjemné dopoledne.
Vám taky.
Pánové, pojďme si říct, že vaše skupina Bellator je krom skupiny Historického šarmu jednou z mála skupin v České republice, která se již od roku 2012 zabývá výukou historického evropského umění, takzvaná HEMA. Můžem to přiblížit? O co vlastně vůbec jde?
HEMA. HEMA, to je zkratka v překladu, nebo ne v překladu, ale je to zkratka Historical European Martial Arts, což jsou historická evropská bojová umění. Do těchto bojových umění, které vlastně jsou pro celou Evropu, tak patří vlastně šerm právě tím dlouhým mečem, který my vyučujeme víceméně nejradši. Potom je zde boj s jednoručním mečem a takzvaným pěstním štítkem. To je takový strašně malinkatý štítek, který kreje víceméně jenom tu pěst. Pak je zde šerm dýkou a rapírem, španělský rapír, což je takový ten kort. A v neposlední řadě ringen, což je historický středověký zápas, který vlastně víceméně vypadá jako řecko-římský zápas.
Takže opravdu pod ten název HEMA se schová velká spousta těchto umění.
Tak. A je tam i spousta dalších kategorií, kdy prostě jsou tam boje s halapartnama, ale to už jakoby nevím o tom, že by se tento druh boje víceméně s tou halapartnou nebo přímo s tou halapartnou stěhoval někam do tělocvičny, kde na žíněnkách třeba někdo bude něco takového dělat. Protože možná si dokážete představit, jak by po takovým souboji s halapartnou ta tělocvična vypadala. Myslím, že už by nás nikdy nikam nepustili.
Tak možná, kdyby někdo chystal nějakou rekonstrukci tělocvičny.
No, tak tam možná.
Jedinečná možnost toho využít.
Poprvé a naposledy.
My už jsme tady mluvili právě o historickém šermu. Probíhají mezi vámi turnaje, protože já vím, že vy máte i úspěchy. Například Pavel říkal, že dopadl velice dobře na posledním turnaji. Tak se pojďte říct, se pochlubit, Pavle.
Dá se říct, že se mi daří docela na těch turnajích. Asi dva jsem vyhrál, pak jsem nějaký druhý, třetí místo. Ale jsou roky dřiny zatím. Zhruba já šermu už 13 let a ty rekonstrukci se věnuju tak 10 let.
Ale bavili jsme se o tom, že vlastně je to i zajímavá terapie, že člověk se potom vrací domů s úplně čistou hlavou.
Ano, je to pravda, ten turnaj. Vlastně člověk si navlíkne na sebe ochranné pomůcky, které musí být, aby nedošlo k nějakým zraněním. Musí být nějaká maska, nějaký kabátec, chráněný ruce, rukavicí. A pak vlastně člověk nastoupí proti sobě, de facto úplně vypne a bojuje, šermuje.
Uvědomujete si ty rány? Nebo bolí vás to třeba, když vás zasáhnou tím mečem?
Musím teda uznat, že člověku nastoupí adrenalin, to je v každém boji,
ano.
Tak musím teda uznat, že mraky ran, který cítím taky až po tom turnaji, třeba hodinu až dvě po skončení, teprve člověk dochází, kam všude dostal. Třeba během toho turnaje si říká, že to byla lehonká rána jenom, ale potom, říkám, za ty dvě hodiny po turnaji člověk zjišťuje, že má modřinu přes celý sténo, takže je to opravdu...
Pak přichází na řadu ranohojiči.
Ano, takže kolikrát si člověk den, dva z toho dostává a rozchází turnaj.
A ona je to opravdu výborná terapie. Vemte si, že třeba jdete do turnaje a povolívají vás záda. Jo? Tak po turnaji už o zádech nevíte, protože to vás bolí všechno okolo. Jako, jo?
Já jsem si říkala, že na to nalákáme mladé, třeba budoucí potenciální šermíři, ale po tom, co jste teď řekli, si myslím, že se ta základna zase o něco sníží. Pokud by třeba někdo chtěl, poslouchal, líbil se mu dnešní rozhovor s vámi, kam se má přihlásit, nebo jak má o sobě rád vědět, že bych chtěl být jedním z vás.
No tak určitě naše stránky může navštívit, kde je kontakt. Samozřejmě, já nevím, jestli můžu říct.
Můžete.
Můžu, tak na stránkách www.šermbellator.cz, psáno bez diakritiky, samozřejmě. Tam si může najít kontakt a my trénujeme vlastně každé úterý a každou neděli v Lukách nad Jihlavou, kde máme v tamní Sokolovně takovou základnu. Bohužel jsme v Lukách nad Jihlavou, nedaří se nám úplně jakoby expandovat senka do Jihlavy, protože ty prostory jsou tady většinou plné, takže se snažíme, ačkoliv se snažíme, tak nám to pořád nejde. No ale kdyby měl někdo zájem, tak určitě nás najdete v úterý a v neděli v Lukách.
Tolik dnešní hosté, dobrého dopoledne. V Šermíři Daniel Frey z Měřína a Pavel Ben z Luk nad Jihlavou. Pánové, děkuji moc za to, že jste si udělali čas a byli mými dnešními hosty. Díky.
My děkujeme za pozvání.